Wala munyu bi osu mune na omo ho ho hebro ne wa ke emunyu oba hanye emi ni ke munyu ma no achem ke usofu Timothy abrusu ike ma munyu wonu wa ke ma munyu ma nyam no waje fi akonya Bible Baptist asafu omi no wa ke munyu ma nyam no wa munyu wa mawo ke ji Job mu mi o ochi o ne bi o le jon no ne wa pi ne mune no wa macha no ke ji le jon no no wa ka agunya ne ne maka ne ya wo ji sister Christiana Ifua ane wabu mamu nti emaka ni aho
wa mana mwana wani kande mi o nga hio buwo mi o inyoma ka pago gba mi neji nyoma ka kake yo ya se nyoma ka enu de jone angma ka yele gbi o betan ye yi so mi o me point ye heno kamio ye teno fo mi o tan se ye hu eme ngonyo tapio di tiani la nenge ade o hunga ka digri ye he no kami keke jigbeje le jon jihene mahuo nge dibrimi. Macha yoko ke chache. Gongonhi ne ma ye miyo. Macha me ma ke yenye mi yihin. Jije heno kami pange hami. Min mene le mana jama a heno kami no. Amen.
Amen. Wame mwinyu tunke nge heno kami koi. Kaa mene ne mana jama heno kami no. Ne jobu nge deo inhenu anusi kaa. Beje jihene wa mapaleke ho na diblimi jihene wa mahi gongon ikeni ne mapewa anye ninye lejon se mo Yesu Kristo baka wa mana ne iwana ne iwana mi oja ongo Kristo ka leji opolo ke o iwa here lo logoji o mana jama ne iwana mi one anyi menenye nge mitwe buye nyane wa ye nuko nge ecclesiastic allo fellow mi o Christians chapter 3 verse 20 mortality can numlo at the sacra yanwa e kamine ke all go to one place what twepe heka kepe wa maya ne what twepe at the sanaji mo adeboni what twepe heka ke ni wa maya all are from the dust what twepe zoom na jewo keje and all shall return to the dust ni what twepe wa makpaleke ya zoom anyime zoom ni waje na zoom ni wa makpaleke hu eja kan mauti zoom neke bonumlo adesan nene eke bonumlo adesan gbenya e point numlo adesan ke masin ne ewo mumu ke wo numlo adesan mi ne eba plein hikalo lo mumu no ne mo wo ke wo ami e mo ba sube ne mo numlo adesan le obenya mata ne o mo ba gbo ne amawo numlo tuo ne mauti zun ke bo ke ma pale ke hozumi ya eko se mumu ne ma wo ke wo mi o lo le e ma jepo ne jama mumu ne ma ya ko jo mi se o he mi o ne kiti ka mu ne no o Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le kan jama mumu o yi wa nam no he o ne ke ka Kristo jepo nge e anu nyami Kristo wo wasike e adra he ko ne ke gwenya e mo ba ngo dali o me ke ho dali o me ne mo ba ngo ji o ne me ne a hele ye ne angole kan leji akpolo ke aiwa helo mene angma abienge wala umiom ne mene amana hiyo macha yemi mbrone lo ne fielo nge wade kem kwa chope heka ke waji ne heka ke nwa makpalike ho he nwa makpalike ho ji zoom ne wa makpalike ya zoom eja kan zoom ne waji keba ne mumuo hu e makpalike ho he ne je keba ya mumuo ji nene e je maungo keba ane ne mumu one ma ba hikojo mi semi one ne jama mumu one ama kojo one cho na ka idenye keo ochi one bi idenye keo ke mo numra de san o wosi o nra no ma nra ne mo numra de san o he no wosi o se o mumu o ma na ne mo no nge he konye se cha bi mo no nge le jo nye yo o numra tuo le fon si nya o chuom se mumu one nge o mi o na le ka mo numra de san no no nge he konye yo ne enda ne maunga la nu anaka numlo o numlo chuo lezui ne ma basude na ma paleke awozum se mohu mumu ne ngo mi o le ma paleke ya maungo ne nitum ne ba chunga zubano no kra e ma bu ya konta eno di ne ne ani bible ne wa kai ka dano akonta ko nge ke ha wo ne wa ma bu eno hejio moke o mumu ne ma o ke wo mi o ke pe no papa ke numlo tuo hunu hino oke ogoke ye nyango dase oko kape juke lapa ni ke kutuponi semo hu o kape no ne da ne ke bene bi osu ne mo u ba chemu o a mumum lo tu ne a wosi e pale ke azun kone mumu ne enwo mi o ena he papa ne ya eno lo ko kan ne ecclesiastico no a lo fielo yinyuma ke enyo kuku ne ji pago Ecclesiastic chapter 12 verse 7. Then the dust shall return unto the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Let me get the page in on it. Zuon, ema kwaleke azun. Ne mumuon, ne mao woke womio. Ema kwaleke a mao Ne ke kwaleke a mao ungo, mini e ape, de joan e abu akunta, ne mao Madele ke nene obachun nu papa yin mo madele ke chun lo papa aeko bango okuni yem atifre o anyi menyi hanu akai wahe kan ji omi nu wani o ji omi no chenge ne no che o ji hi o ke sgba bolo ne ne e bowo ke ba sgba no nu wa ba sumo le lene etizu ne ke point wo ne wo wo sikan wa ma pale ke azun se mumu o ma pale ke balenu ne mumu o ne ma ba hisi ne ma ba bu akunta ne nu ba pe nge sgba no Lawyer, can you go dig him? Uwana san. Uwana uwana san. Can you go jade a bin? Kogbo, a can. Kogbo, kojom ye. Law, no fiano no appear. Oh, no, no, lekan. Nyak belly beer. Kojom konge. Ne amabako jo. Ne no hejo. Is an open no papa. Neke benes you kojom beer me. Kone odna. O mun no kopaku. Ne ode. Ejakan. Fielo de wakion, zoom in waje o, wama kwaleke azun, se mo huon, mumu onenge wamiyon, eje ma huon, ne ma kwaleke ya, ma kwaleke ya ma huon, eko huon. Le jona, mangehe, fielo, yinma ke enyon, kukune di kwa agwo, ne hanu wano sisi jane. Lo mumu onenge ma kwaleke ya ma huon, e abu, e akunta, ne loko di emanye ma asu ma huon wamiyon, ja huon kristo, Kan leji okpon loko yi wa hele lo ne le ne e ma hiyomi ne ma nye ma pe ne ne da nge ma hongwe. E no ne ke bene e suko jom biyo mi ne o ma nye ma je o da se kwa kwa. Alo o ma na noko kwa kwa ne o ma de ma u bene ama ko jom wo. A nye mi mene nye nga mi tue buye. Nye ko hane wa wo mu nyu no keke. Ni wako wa nu jeg mu wa tue mi ne jepo kebe keke. Se mo hon wa chunwe ni. Bene pene on. Ma ou biyo ke suwo. Wanyene wana o da se papwa konwa ye. E jake an. Ma ou cho e choli ke basi bando non. Nou wabane ma ou mouni fyeye. Ke wa motu piani ke bokwe. Kan. Jem nyakwe ko ma ou. Jem nyakwe ko ma ou. Kwa deke on nui. No chiyon tuwe. Se mo hon biyo tuwe mnonu. No chake ojwem. No ko ohe mwa kristuwa. Nene a nge mocheyo. Chapi mi ni nga mouni notun ni nga ocheyo. Se Kristo ne nga ocheyi, lo koma bao hesin, no ko oye ma hale, ne mune libino, o ma ngon leke pe o kon lo ko oye wahele lo, lepe, ne ma jo ke jeje nom ya yam tuwe pe mi. Noko noko be, moncho ko oye wambe nye ma jo ke jeje nom ya yam mi. Se Kristo pe, ne e ma jo ke jeje mi ya yam no tuwe pe mi. Ne kebe ne, esu, eko jo mi biyo, no ma na ne iwanam. Elo he jo, Nene chano ji, heno kamta. Heno kamta. Waeka, mini Isaiah de keko heno kam hilu. Isaiah chapter 49 verse 14. Keba Zion said, The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Ekeon, Zion deke, chache mamu he jeno, ne ekaiwe mi kura. Chapijan, ke eno leo munyi na ye wode dio chache mo hedi ono se monche no hane chache mo hedi ono ne ekaiwe mu ejaka opewe no ne mo makai mu ne ne o ma pe ne mo makai mu ji kan o ma nwo kristo kan pon lo ko iwa hele lo pe o ba pe bi ke o nwo kristo mu ne no no he kristo yo das no won ne no ke kristo he moye inaka dalokan quality dio Muna ligwino ingo mokan ye kon lo ke yi wahere lo. Pe mou makai mo nge no fia no mi. Pe wapie e bima hi. Ne ehebo no je un gre. Ne no koma bisike on. lo ninga jio mi o cha fi mo ne bom lu mo ne bom o sa lo le kan wo mo e bonum lo ne bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e bo to ne bo na ne e bo jenom no fia no lo win ke no fia no me wo twepe ke lo hio me twepe a che wo ke mo ade boni se mo hu bible han wa nu sika ne ne me ne ama he kristo ye na ma wo le kan le ji apon lo ke ai wa he lo ange ne yiwa nam ko ne mo mahame eno ne wa nge nyi kai ka mo nge ne yiwa nam ko ne ke bene o bene nge jenom ne o nge mumu wo ne mu nge ni tun o mi no jama benom no nge he block ha o ma de cha che mo ke o cha che mo ke tom chwe pene ken ne o ngom ke pie o bima he ne anma e bien e wala o miom benefene ke Kristo je konga ya nyamyo mako pelambi mohe be ono jehu ka jemu no ke ya se mohu kene ne wa de no no ke frase pe ne o ba wo wo ni ninu no mo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo lo je o le kan mo ade boni ji o ne bene mo ma pe ade boni o jane ma pe mo ne se mohu ke ji kan ongo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo le oba pe mo bi ne ke ba unge ebi me kane yo le o ma pie ne mo ne ne mo ma ha ebi me mo o ma na jama blo nya ku mo mo en wa kan yo chon ke mo ehe ji wa no se inge la no nu sika mo ehe ji onu ke ji ka onwo Kristo ka le ji opon lo ke o yiwa here lo ke onwo le ka le ji opon lo ke o yiwa here lo le Ligbine tetre mantre o mapel. Ne Kristo djeko nga koyom ne ema dalio me ngomyo. Mohu o mwa pie dalio mahi. Ne ema asanye ke o hiyo mache ne ya. Eja ke wo wasike ya ne adraiko. Ne ke bwenya ema bango dalio me ke ho. Aymi mene o nga mitwe buye. O mande ke o kambe plase na epi. Se nga la no kaika. No abio mio. E ngonyu nga wapwe diyo kla. No one is here, Jehan, la fata ni mlenyo. Nega fia ke, jemna, mamma, jompwe miyo, mamma, nikomete, no one ugodu. Chona le, ne, e bampe pe epe, janke no one ingo deko, ne no one is here, motu pianike gokwe, ke la chake, hao ke punke nyakbano, kera no one nyem no chwepe. A nukwale, imaba sube, ne, umade ke, ilegine, se jama biyo, biyo, bimumu, Loko wane jama biyo bengoyi, mune ligwino nonga mitwe buhuno. Onga heblo, kaa oma ango Kristo kaa leji upon loko yi wa helo. Benepene keje kongwe aninyamyo, oko pe blambi. Kwa keje kaa onwe Kristo luluo. Leno nga he nuno, nene madeo deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligwino.
Mune ligwino.
Omu nyo baengo.
Omu nyo baengo.
Inaka.
Mope.
Jikon lo.
Jikon lo.
Ke yi wa helo. Eno hejio.
Eno hejio.
Ifoni nekache o.
Ifoni nekache mo.
Kan oba hiye chwini.
Oba hiye chwini.
Bango mikepo ono.
Bango mikepo ono.
Nima hisike hambo.
Nima hisike hambo.
Eko jepo ngoye aninyami o.
Jepo ngoye aninyami o.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Kan mune ligwino.
Mune ligwino.
Ogma ebiye.
Ogma ebiye.
Nge wala umiyo. Amen.
Amen.
Ke mono kim sole sole mno. Leo leka an. Tiyo agma obye nge wala umiyo. Wapie mwa obime ahi. Eno hejiyo. Ola asafoku. Ne atuon. Mwa omunyo anukwale. Chapine ne. Ke ngoba. Ke chimiba. Ke kamba. Ke atoba. Se mohuon. Nene. Ajiyo Kristo heo. Dase nga anukwale. Nuko hewo. Ne mohuon. Hisinge no ijake. Asibe ne Kristo maba. Ne. Nongo wahe nuno. Ne. O yeso le mko huon. Ke baptis asafoku nge. Oka sami. Lo eno nge. Ko hewo. No ya ne oke me ya sen amanwa obie no ma wapi asafo yi ne mohu ke Kristo ba amanwa obie nge wala umi mo ne pianye ne jonye eye ke buanye ya sibe ne nyimanu wa heku hu a chea mike usofo Timothy abroso ne kejika noko nuo juem no nge la ma bi hu o mai ma chem nge kwano 0243 Hello 0271
77
21
54
Mauna Johnny, Mauna Piany, Mauna Yakabwani, Cassibin Manu Ahiku, Waka Mauna Johnny, the Yesu Christu Mobi of him. Amen.
Amen.